oo uu ka dhexeeyo ganacsi badan jamhuuriyadda Ireland iyo waqooyi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Leo ikiwa Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka 2020, tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye baadhi ya matangazo yetu hivi leo, balozi mpya wa Marekani nchini Tanzania aomba zoezi la uchaguzi mkuu kuheshimiwa wakati akiwasihi wapiga kura kufuatilia ahadi walizopewa, huku akishauriana na serikali kuhusu swala hilo. Je, nini baadhi ya mambo yaliyozungumziwa?
Marekani na Tanzania tumekuwa na uhusiano wa kibalozi kwa miaka 60 sasa. Kwa tulikuwa na mengi sana ya kujadili kuhusu kuimarisha uhusiano wetu, yeye akiwa ni balozi mpya wa Marekani Tanzania.
Burundi yaishauri Rwanda kuwajibisha wapinzani wake waliotorokea nchini humo baada ya jaribio la mapinduzi ya serikali ya mwaka 2015, iwapo ina nia dhati ya kurejesha uhusiano wa kidiplomasia wa kieneo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Marekani imetangaza rasmi mipango ya kupunguza wanajeshi wake nchini Iraq mwezi huu kutoka 5,200 hadi 3,000. Karibu wanajeshi 5,200 walipelekwa Iraq kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State. Marekani imesema kwamba wanajeshi wa Iraq wana uwezo wa kukabiliana na kundi la Islamic State bila msaada wa wanajeshi wa Marekani. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba Rais Donald Trump anatarajiwa kutangaza hatua hii. Maafisa wa idara ya kuzima moto nchini Ugiriki wamesema kwamba watu kadhaa wameondolewa katika kisiwa cha Lesbos baada ya kutokea moto katika sehemu tofauti za kambi kubwa ya wahamiaji. Maafisa kwenye kisiwa hicho wanasema kwamba wahamiaji na wakimbizi wameokolewa. Chanzo cha moto huo bado hakijulikani na hakuna taarifa za vifo wala majeruhi. Watu 2,500 wamekuwa wakiishi katika kambi hiyo ya Moria. Inaripotiwa kwamba baadhi ya watu kambini humo walijaribu kuwazuia maafisa wa kuzima moto kuingia kambini humo, ambayo iliwekewa masharti makali kufuatia mlipuko wa virusi vya korona. Msemaji wa serikali ya Ugiriki, Stelios Patsas, amesema kwamba serikali itatangaza hali ya tahadhari kwenye kisiwa hicho na ripoti za kambi hizo kuchomwa moto makusudi zinachunguzwa. Mjumbe mkuu wa Umoja wa Ulaya Michael Barnier amewasili London hii leo kwa mazungumzo ya kibiashara, siku ambayo Uingereza inatarajiwa kuzindua sheria zake zitakazosimamia shughuli zake za biashara nje ya muungano wa nchi za Ulaya, ambazo serikali imekiri kwamba itavunja sheria za kimataifa. Tangazo la mpango huu ambalo unaweza kuvuruga mazungumzo ya kibiashara limechangia kuwepo wasiwasi kwamba huenda Uingereza ikaondoka kwenye soko la Umoja wa Ulaya bila mkataba wa kibiashara. Baada ya kuondoka Umoja wa Ulaya mwezi Januari, Waziri Mkuu Boris Johnson ameendelea na mpango wake wa kumaliza kabisa ushirikiano huo ifikapo mwezi Desemba, na ana matumaini kwamba mswada kuhusu soko la ndani ya Uingereza utatoa fursa ya kubadilisha mamlaka kutoka Brussels. Umoja wa Ulaya umeionya Uingereza kwamba ikilipiza kisasi kuhusu mkataba wa kujiondoa umoja huo, basi makubaliano hayatapatikana. Maafisa wa serikali ya Sudan na Umoja wa Mataifa wameanza kusambaza msaada wa dharura kwa maelfu ya watu waliopoteza makazi yao kutokana na mafuriko makubwa kuwahi kutokea katika mto Nile. Watu wengi wamewekwa katika kambi kando ya barabara na nyanda za juu ambako ni vigumu kuwafikia. Serikali ya Khartoum imesema kwamba imetoa zaidi ya dola milioni 2,700,000 kuwasaidia waathirika wa mafuriko hayo. Abdu Shakur Abud na ripoti kamili.
Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR limesema hii leo Jumatano kwamba kutokana na msaada wa Umoja wa Falme za Kiarabu limeweza kusafirisha tani 100 vifaa vya dharura, ikiwa ni pamoja na mablanketi hadi majimbo 12 yaliyoathirika. Wizara ya Mambo ya Ndani imesema kwamba mafuriko hayo ambayo hayajawahi kushuhudiwa Sudan yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 100 na kuharibu maelfu ya makazi na kuwalazimisha wakuu wa serikali kutangaza miezi 3 ya hali ya dharura. Karibu watu 1,085 ambao hawakuwa na makazi na wakimbizi kabla ya mafuriko wameathirika, na mafuriko yameathiri katika mji wa Khartoum mashariki ya Sudan, kando ya mto wa White Nile na jimbo la Darfur. Katika taarifa ya UNHCR imesema kuna hitajika msaada wa dharura kwa haraka iwezekanavyo kutokana na uharibifu mkubwa uliotokea nchini humo.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Makamu wa rais wa Afghanistan Amrullah Saleh amejeruhiwa katika mlipuko dhidi ya msafara wake mjini Kabul. Watu 10 wamefariki na zaidi ya darzeni kujeruhiwa. Shambulizi hilo limeshutumiwa na kutajwa kama jaribio la kutaka kuvuruga juhudi za kuleta amani nchini humo. Shambulizi limetokea wakati serikali ya Afghanistan inajitayarisha kutuma wajumbe wa amani mjini Doha nchini Qatar kwa mazungumzo ya amani na kundi la Taliban ambao yamecheleweshwa kwa muda mrefu. Kundi la Taliban ambalo limeahidi kutotekeleza mashambulizi katika sehemu za mijini limesema halijahusika na shambulizi hilo. Wapiga kura katika eneo la Tigray nchini Ethiopia wamepiga kura ya kuchagua wabunge katika shughuli ambayo serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imesema ni kinyume cha sheria. Uchaguzi huo umefanyika licha ya serikali kuu kutaka uahirishwe kutokana na janga la virusi vya corona. Uchaguzi huo ni changamoto kubwa kwa utawala wa Abiy Ahmed wakati anaweka mikakati ya kuimarisha demokrasia katika nchi hiyo ambayo imegawanyika kisiasa na kikatiba. Eneo la Tigray lililo kwenye mpaka wa Eritrea na Sudan lilitawala siasa za Ethiopia kwa karibu 3 kabla ya maandamano ya kupinga serikali yaliyomwezesha Abiy Ahmed kuingia madarakani mwaka 2018. Wagombea wa nafasi za juu kabisa katika chama kipya cha upinzani nchini Japan wameshiriki mdahalo hii leo kuhusu masuala yanayohusu uchumi wa nchi hiyo. Chama hicho cha Constitutional Democracy Party of Japan, CDP, kitaungana na waliokuwa wanachama wa Democratic Party for the People, DPP, wiki ijayo baada ya kuchagua kiongozi wake kesho Alhamisi. Kiongozi wa chama hicho Yukio Edano na mkuu wa sera wa chama cha DPP Kenta Izumi wamejadili kuhusu namna ya kuongoza Japan baada ya utawala wa Shinzo Abe kukamilika, kwa matayarisho ya kukabiliana na chama kinachotawala cha Liberal Democratic Party, LDP. Na mkutano wa kila mwaka wa mawaziri wa mambo ya nje katika muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, umeapa kushirikiana katika kupambana na janga la virusi vya corona na athari zake. Mkutano wa kila mwaka wa muungano huo ulisimamiwa na Vietnam kwa njia ya video kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Mkutano huo unafanyika wakati wasiwasi unaendelea kuongezeka katika bahari ya South China kati ya Washington na Beijing. Mawaziri wa mambo ya nje katika muungano huo wa nchi 10 wanapanga kufanyika mkutano kati ya viongozi wa Asia na nchi za magharibi kiwemo Marekani na China kwa mazungumzo baadaye wiki hii, ambao kilele chake kitakuwa mkutano kuhusu usalama.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni huko nchini Tanzania, ambapo waziri wa mambo ya nje Profesa Palamagamba Kabudi amemhakikishia balozi wa Marekani nchini humo kuwa uchaguzi wa mwezi Oktoba utafanyika kwa njia yenye uwazi na huru, na kwamba taifa hilo liko tayari kuheshimu matokeo yake. Naye balozi Donald Wright kwa upande wake ametaka wananchi kuwa makini kufuatilia ahadi za wagombea na kisha kufanya maamuzi sahihi siku ya uchaguzi ifikapo. George Njogopa anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mwanadiplomasia huyo aliwasili nchini katika miezi ya karibuni amesema Tanzania kama ilivyo taifa lake la Marekani yote yanaelekea katika uchaguzi mkuu, hivyo kile anachoweza kukisema kuhusu wapiga kura wa taifa hili kinafanana kabisa na kile cha nyumbani kwake. Balozi Wright amesema wakati ambako wagombea wanaendelea kuzunguka majukwani kunadi sera zao, jambo linalopaswa kuzingatiwa na Watanzania ni kutojiweka mbali na kampeni hizo ili hatimaye wachague viongozi bora watakaowaletea maendeleo wanayotarajia. Amesema wanapaswa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huu ili kuhakikisha sauti zao zinasikika kupitia masanduku ya kura.
My advice to Tanzanians would be the same it is for Americans.
Ushauri wangu kwa Watanzania utakuwa sawa tu kama ule kwa Wamarekani, ambao ni kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi kwa kupiga kura, kufuatilia wagombea na kubainisha ni nani hasa unadhani atakuwa na nafasi ya kuongoza Watanzania, na kuhakikisha sauti yako inasikika kupitia sanduku la kura.
And make your voice known through at the voting box.
Ushauri wa balozi huyo wa Marekani unakuja wakati ambako wagombea sasa wanaendelea kuchanja mbuga katika maeneo mbalimbali, wakijaribu kupenyeza ushawishi wao kwa wapiga kura wanaofikia milioni 29, lakini pia kukiwa na malalamiko ya wagombea kadhaa wa upinzani walioingilia katika nafasi zao walizowania. Kuhusu nafasi ya uchaguzi ambao ni wa sita kufanyika tangu Tanzania irejee katika mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992, Tanzania imesema inatarajia utafanyika kwa uwazi na ukweli na itaheshimu maoni ya wapiga kura. Waziri wa mambo nchi za nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi amesema majadiliano yake na balozi huyo wa Marekani, mbali ya kugusia maeneo mengine ya mashirikiano, lakini pia swala la kufanikisha uchaguzi huu utakaofanyika Oktoba 28 limekuwa kiini cha mazungumzo hayo.
Nimemhakikishia kwamba uchaguzi huu utakuwa huru, haki na tutaheshimu matokeo ya wananchi wameamua nani au kiongozi wao. Na mazungumzo yetu yanakwenda vizuri na tutaendelea kujadiliana nao. Tumezungumza mambo mengi ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Marekani na Tanzania tumekuwa na uhusiano wa kibalozi kwa miaka 60 sasa. Kwa hiyo tulikuwa na mengi sana ya kujadili kuhusu kuimarisha uhusiano wetu, yeye akiwa ni balozi mpya wa Marekani Tanzania.
Wakati Tanzania kielezea mwelekeo wake kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu uchaguzi huu, bado hajafahamika kama waangalizi wa nje watapewa nafasi ya kufuatilia. Katika chaguzi kadhaa zilizopita, waangalizi kutoka jumuiya ya Umoja Ulaya pamoja na wale wa Umoja Afrika, nchi za SADC na Jumuiya ya Madola walipiga kambi nchini na kutoa tathmini zao kuhusu mwenendo wa chaguzi hizo. Baadhi ya ripoti ya jumuiya hizo zilikosoa mwenendo wa chaguzi, huku nyingine zikisifia. Ninaiarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakati kukiwa na maandalizi ya mkutano wa kieneo unaolenga kuimarisha usalama na ujirani mwema kati ya nchi za Burundi, Rwanda, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Burundi imewaonya viongozi wa Rwanda kwamba iwapo wana nia ya dhati ya kurejesha uhusiano, basi wanahitaji kuwajibisha wapinzani wake waliokimbilia nchini humo baada ya kufanya jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Burundi mwaka wa 2015. John Vianney Hichu Burundi anaeleza zaidi akiwa mjini Kigali.
Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi ya Burundi na mataifa jirani, Sonia Niyubawe, msemaji wa Wizara ya Burundi ya Mambo ya Kigeni na Ushirikiano wa Kimataifa, amedhihirisha utashi wa serikali ya Burundi wa kurejesha na kuimarisha uhusiano kati ya Burundi na nchi ya Rwanda. Hata hivyo, mwanadiplomasia huyo wa Burundi amesema kwamba hatua hiyo ya kukamilisha ushirikiano halisi kati ya nchi hizo mbili jirani itafikiwa ikiwa nchi ya Rwanda itatekeleza baadhi ya masharti, ikiwa ni pamoja na kukiri kuwarejesha nchini Burundi viongozi wa upinzani waliohusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 ambao baadaye walikimbilia nchini Rwanda.
Est-ce que nous demandons au Rwanda c'est de pouvoir livrer à la justice les auteurs du putsch de 2000.
Kile tunachoomba nchi ya Rwanda ni kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria ya Burundi watu waliohusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 ambao umepewa hifadhi nchini Rwanda. Tunaiomba pia nchi ya Rwanda kurahisisha bila pingamizi yoyote zoezi la kuwarejesha wakimbizi wote wa Burundi waliohamishoni nchini Rwanda. Kwa kumaanisha utashi wetu wa kuimarisha ujirani mwema, tutaendelea kuwasilisha maombi yetu katika nchi jirani ili zishinikize nchi ya Rwanda kutekeleza masharti hayo. Masharti hayo yametolewa na serikali ya Burundi siku chache baada ya rais wa Jamhuri ya Rwanda Paul Kagame kuhakikisha kwamba serikali yake ilidhihirisha utashi thabiti wa kujaribu kuimarisha kwa mara nyingine tena ushirikiano wake na nchi ya Burundi, lakini viongozi wa nchi hiyo ya Burundi walionekana kupuuza nia hiyo ya serikali ya Rwanda na kutaja kuwa ni unafiki mtupu. Mzozo huo wa kidiplomasia kati ya nchi ya Burundi na Rwanda unaendelea kushamiri wakati ukitarajiwa kuitishwa siku zijazo mjini Goma katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, mkutano wa kikanda kati ya marais wa nchi za Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili kutathmini masuala ya usalama na ushirikiano mema kati ya mataifa hayo. Jamarivya Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanafunzi nchini Misri wameruhusiwa kurejea shuleni baada ya kasi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19 kupungua nchini humo. Shule nyingi zinaonekana kuwa tayari kufungua tena chini ya kanuni mpya za afya zilizowekwa, ingawa baadhi ya wazazi wana wasiwasi kuhusu usalama wa watoto wao wakati wakiwa shuleni. Basi taarifa zaidi tunaipata kutoka kwa mwenzetu Shafi Mbinda akiwa Cairo, Misri.
Kwenye mkutano na waandishi wa habari, Dr. Twari Kishauki ambaye ni waziri wa elimu nchini Misri amethibitisha kuanza kwa mwaka huu mpya wa masomo 2020-2021 huku akiwahakikishia wazazi kuwa na imani juu ya ramani na mipango iliyopo ili kuwawezesha wanafunzi kufanya vizuri katika masomo yao ndani ya kipindi hiki ambacho janga la COVID-19 bado limeendelea kuwa ni tishio. Lakini licha ya wazazi kuhakikishiwa usalama wa vijana wao wanapokuwa shuleni, bado kuna wazazi wengine ambao wanaona kwamba kwa kuwa janga bado lipo, basi hakuna haja ya wanafunzi kurejea shuleni wakati huu kwa hofu na wasiwasi walionao. Nimezungumza na Adnan Ramadan ambaye ni mmoja wa wazazi wanaosomesha watoto wao hapa Misri, na hivi ndivyo anavyosema.
Kwa kweli sio lazima la kufunguliwa mashule na kuanza muhula mpya wa masomo na watoto kuanza kwenda kuhudhuria mashuleni, nikiwa kama mzazi wasiwasi haukosekani kwa sababu tatizo bado lipo, janga bado lipo, na vile vile tulikuwa tunahimizwa kuepuka misongamano. Sasa watoto wakianza kwenda mashuleni, kule watoto wanaendelea kukusanyika kama kawaida, na hatujui watoto wengine wanatoka katika mazingira gani, kwa sababu hiyo itakavyokuwa mchanganyiko wa watoto utabaki kwa pale pale na janga bado lipo. Kwa hiyo kama ingekuwa inawezekana, basi hata taratibu za kwanza masomo kusomeshwa kwa njia online ingeendelea tu kama kawaida.
Kwa mujibu wa mamlaka za serikali nchini Misri ni kwamba wanafunzi wote watakuwa chini ya taratibu na miongozo ya kiafya inayotolewa na Wizara ya Afya bila ya kuathiri maendeleo ya kielimu kwenye taasisi zao. Baadhi ya wanafunzi watalazimika kuhudhuria masomo shuleni kwa siku mbili tu ndani ya wiki, huku wengine wakihudhuria siku tatu hadi siku nne kwa wiki. Mbali na miongozo kama hii inayotumika ili kukabiliana na maambukizi ya janga la COVID-19, bado semina mbalimbali zimeendelea kutolewa kwa walimu ili kuweza kuyamudu mabadiliko haya ya usomeshaji ndani ya kipindi hiki cha maambukizi ya ugonjwa huu. Na hapa Adnan Ramadan bado anawaasa wazazi wenzake kutojisahau na janga hili, kwa kuwa mamilioni ya wanafunzi katika sehemu mbalimbali za dunia wameshaanza kurejea mashuleni.
Wazazi wasichukulie watoto kuanza mashule upya wakaamini kwamba janga limeisha, kwa kila mzazi ataamua kumwacha mtoto katika mazingira yale ambayo tuliozoea kuacha watoto wetu. Hapana.
Mamlaka za serikali zinaamini kuwa kuendelea kurejea kwa shughuli mbalimbali za kawaida kama hizi za kielimu na nyinginezo, hii ni ishara kuwa zimefanikiwa kwa hali ya juu kudhibiti maambukizi ya janga hili. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
America. Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu magonjwa yasiyoambukiza yanachangia 70% ya vifo kote duniani. Mataifa yanayoendelea yakiathirika zaidi na magonjwa hayo kwa mujibu wa shirika la afya duniani. Vifo hivyo kutokana na saratani, kisukari, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu na yale ya kifua yakihusishwa na umaskini na ukosefu wa ukaguzi wa mapema kuhusu maradhi hayo. Ulimwengu kiadhimisha wiki ya hamasa kuhusu magonjwa yasiyoambukiza. Amina Chombo ametembelea baadhi ya wahanga wa magonjwa hayo na kutuandalia makala ifuatayo.
Nchini Kenya, magonjwa yasiyoambukiza yanachangiwa na utumizi wa tumbaku, ukosefu wa lishe bora na mazoezi, na utumizi wa pombe haramu. Mtu akigundulika na magonjwa hayo sugu ataishi nayo kwa umri wake, huku magonjwa hayo yakichangia 30% ya ulemavu. Katika miaka hivi karibuni, madaktari waelezea kuwa visa vya magonjwa hayo vinafikia hali ya kuambukiza, ambayo ilikuwa changamoto kwa afya nchini Kenya. Ndegwa Wanjuki ni daktari mtaalamu wa matibabu ya magonjwa yasiyoambukiza katika hospitali ya Rufaa Msambweni Kwale.
Nusu wanakuwa wale ambao wako na hayo magonjwa ya infections, na wengine wanakuwa sasa ni magonjwa haya mapya yanajitokeza ya moyo, ile homa ya baridi tunaita stroke, magonjwa ya sukari, ya pressure inaongoza sana. Kwa watu wazima wale wako above 5 years, ugonjwa wa pressure ina contribute karibu 40% ya kesi ambazo tunaona outpatient.
Magonjwa kama saratani, kisukari na mengineo yanachangia 50% ya wagonjwa wanaolazwa hospitalini nchini. Nikiwa katika wodi ya hospitali ya Rufaa ya Msambweni Kwale, napatana na Sami Njau, mgonjwa ambaye amekuwa hospitalini kwa wiki sasa. Yeye sio mlevi wala havuti sigara na hana taarifa ya mtu wa familia anayeugua kisukari, na kwa mara ya kwanza aligundulika kuugua maradhi ya kisukari.
Yaani juzi ndio nimeanza kugundua kumbe hii damu mwingi, najisikia mnyonge nikifanya kazi kidogo nasikia kuchoka. Kumbe iko hii problem ni hii. Kwanza hata usikii kama una homa, lakini wasikia unyonge tu. Unyonge kile ukifanya hivi ukitembea kidogo unasikia unahema kile ukifanya hivi alafu nakojoa sana.
Katika wodi ya wanawake nakutana na wanawake watatu, mmoja akieleza kuugua kisukari kwa miaka 16 na aligundulika wakati akiwa mjamzito. Anashindwa kuzungumza nami kufuatia maumivu na homa kali kutokana na malaria. Kitanda cha pili ni mama Mulimi Nduu, mkulima na mwenye umri wa miaka 45. Kwa mara ya kwanza amelazwa na ugonjwa wa kisukari.
Kwa mwanzo kabisa nilianza na homa. Mimi nikafikika hisi kuwa niko na homa. Nikaenda nikatafuta madawa ya homa nikameza. Ikawa ile homa haishi, mwili unakufa ganzi. Sasa ndio nikaita daktari, kamwambia njoo niangalie. Kapima sukari akapata haisomeki, ndio nikaletwa hapa.
Wawili hao hawajawahi kutumia kileo wala kuvuta tumbaku. Je, Daktari Ndegwa, sababu zipi zinazochangia mtu kupata maradhi ya kisukari mbali na ulevi?
Kama tunasema ile sehemu ya chakula ambacho unachokula inachangia mahali pakubwa wewe kupata magonjwa tofauti tofauti. Kawaida tunawashauri wagonjwa wetu zile chakula mboga mboga ziwe zinakuwa kiwango kikubwa kwenye sahani lake. Lakini utakuta sisi kama Waafrika ama watu kama middle income vile ninavyosema, chakula ambacho ni cha nafuu ni kile tunaita carbohydrate. Na kwa hivyo chakula chetu kingi kinakuwa na hiyo carbohydrate nyingi, ambayo kawaida hiyo carbohydrate haifai kuwa nyingi sana, hasa ikiwa haufanyi kazi nzito.
Mbali na kisukari, ni ugonjwa wa pressure unaosababisha shinikizo la damu ama hata kupooza kwa viungo vya mwili. Na kama vile kisukari, ugonjwa huu pia hauambukizwi ila hurithiwa katika familia ama kutokana na mitindo ya kimaisha. Mama Tatu Mgandi, aliye na umri wa miaka 60, ameugua ugonjwa wa pressure tangu akiwa na miaka 28. Yeye hakuwa mlevi wala wazazi hawakuugua ugonjwa wa presha, huku gharama za matibabu zikimlemea kwani dawa zake hazipo katika hospitali za umma.
Wanaume wanaweza kukuua mara moja. Mimi ni mume wangu wa kwanza ndio aliniletea hizi presha zote. Kwa hivyo stress ndio ilinifanya nikaingia kwenye huu ugonjwa. Lakini pengine singekuwa na hayo. Dawa ni za kununua na zangu ziko ghali. Maana kuna zile dawa za presha ambazo ni zile unazipata government hospital. Lakini kama hizo zangu nikienda kule lazima waniandikie, wananiambia nende nikanunue. Kwa hivyo dawa moja nilikuwa ninunua shilingi 120. na ni ule dawa kila siku.
Huku janga la korona likitia hofu katika nyoyo za wengi, wanaugua maradhi hasi ambukizwa wanahofu zaidi, kwani wamo hatarini kuambukizwa na ugonjwa huo wa korona. Mama Tatu ambaye sasa ni mfanyabiashara alistaafu kutoka kazi za serikali, aeleza kuwa japo hakuwahi kuathirika na korona, hofu na kufungwa kwa biashara kulichangia kupanda kwa viwango vya presha mara kwa mara katika miezi iliyopita.
Huku ninachukua mkopo, huku ninachukua mkopo wa kadi, huku natakana nilipe kazi, hakuna tena, hakuna lolote tunalolipata. Mpaka wapangaji wengine pia hawatakupa, maana hawayapati pesa hata wao nao, kila mahali pamefunga. Hiyo ni stress. Sasa hiyo ndio ilikuwa saa yote presha yangu iko juu, silali.
Daktari Ndegwa ana ushauri huu kwa wagonjwa wote wakati huu wa janga la corona.
Nitawaomba wasiogope kuja hospitali. Sisi tuko tayari kuwapokea hao wagonjwa, na tuko na madaktari ambao wamefunzwa kushughulikia wagonjwa kama hao. Na pia wakipata mashida mengine ambayo yanahusiana na hayo magonjwa kama sukari ama presha, wasikae nyumbani kuogopa kuja hospitali. Tunashughulikia magonjwa yote.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Basi kabla ya kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Marekani imetangaza rasmi mipango ya kupunguza wanajeshi wake nchini Iraq mwezi huu kutoka 5,200 hadi 3,000. Karibu wanajeshi 5,200 walipelekwa Iraq kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State. Maafisa wa idara ya kuzima moto nchini Ugiriki wamesema kwamba watu kadhaa wameondolewa katika kisiwa cha Lesbos baada ya kutokea moto katika sehemu tofauti za kambi kubwa ya wahamiaji. Maafisa kwenye kisiwa hicho wanasema kwamba wahamiaji na wakimbizi wameokolewa. Mjumbe mkuu wa Umoja wa Ulaya Michael Barnier amewasili London hii leo kwa mazungumzo ya kibiashara, siku ambayo Uingereza inatarajiwa kuzindua sheria zake zitakazosimamia shughuli zake za biashara nje ya muungano wa nchi za Ulaya, ambazo serikali imekiri kwamba itavunja sheria za kimataifa. Tangazo la mpango huu ambalo unaweza kuvuruga mazungumzo ya kibiashara limechangia kuwepo wasiwasi kwamba huenda Uingereza ikaondoka kwenye soko la Umoja wa Ulaya bila mkataba wa kibiashara.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika tangazo la uhuru, waanzilishi wa taifa la Marekani walifanua haki zinazoweza kupatikana kama vile maisha, uhuru na kutafuta furaha. Haki hizi zinachukuliwa ni za asili kwa watu wote, na takriban kile tunachoaminisha leo tunaposema haki za binadamu, alisema Peter Bakowitz, mkurugenzi wa mipango ya sera wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Haki hizi haziwalindi wa Marekani nyumbani pekee, bali zinaunda msingi wa maadili ya sera ya mambo ya nje, alieleza Bwana Bakowitz. Alisema, tulichukua majukumu ya kutetea mnao mwaka 1948. Wakati tuliongoza juhudi katika Umoja wa Mataifa kupitisha azimio la ulimwengu la haki za binadamu, kumekuwa na marais kutoka vyama vyote vya siasa ambao wamepigania haki za binadamu, na ahadi za kuanzisha taifa la Marekani zilihusisha kuheshimu utu ambao unahusu wanadamu wote. Mwaka mmoja uliopita, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliitisha tume ya haki zisizoweza kushikamana upande wote ikiwa na mamlaka maalum, alisema mkurugenzi Bakowitz. Anasema, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliwataka wanachama wa tume kuchunguza, kubainisha bila shaka yote nia ya dhati ya Marekani kwa haki za binadamu katika sera ya mambo ya nje, kama ilivyoelezewa katika nyaraka za azimio la uhuru na katiba ya Marekani, na pia kusaidia kuelewa bila shaka yote nia ya dhati ya Marekani kwa haki za binadamu, hasa ukizingatia azimio la ulimwengu la haki za binadamu ambalo tumetia saini mwaka 1948. Haki zisizoegemea upande wote huathiri moja kwa moja uhusiano wa Marekani na nchi binafsi, alisema mkurugenzi Bakowitz. Alisema, tunaona kwa mfano waziri Pompeo mara kwa mara akilaani juu ya kufungwa kwa Waislamu wa Uyghur katika kambi za mafunzo za Wachina. Tuliona katika miaka ya 80 wakati Ronald Reagan alipotetea haki za binadamu za wapinzani kwamba Umoja wa Sovieti ulikuwa umewafunga kikatili. Tunasikia wakati utawala unaishambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo pia inawanyanyasa raia wake. Ingawa haki za binadamu sio jumla ya sera zote za kigeni za Marekani, alibainisha mkurugenzi Bakowitz, hiyo ni sehemu moja muhimu ya mchanganyiko wa sera za mambo ya nje za Amerika. Hiyo ilikuwa ni tahariri inaeleza sera za serikali ya Marekani.
Kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC jioni ya leo. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.